Forrige gang så snakket vi om Adam og Eva, eller rettere sagt, vi snakket om Adam. For det står jo det at Gud så på alt han hadde skapt, og se det var overmåtig godt. Og så kommer det litt lenger ned, selv om Adam hadde det så innmari bra, selv om alt var fullkomment skapt, så var det ikke godt, står det. Gud sa det ikke godt for Adam å være alene. Jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like. Og var det som utgangspunktet? At Gud skapte Eva? Og så står det da allerede i første kapittel i Bibelen, så står det at Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han det. Sånn at det var både mann og kvinne som var nødvendig for å danne bildet av Gud. Og disse har en sånn magisk tiltrekningskraft til hverandre. Og sammen i ekteskapet så danner mannen og kvinne et bilde av Gud. Den gangen var det ganske fullkomment det bildet. Etter hvert, etter syndefallet og alle disse komplikasjonene, så er det kanskje ikke alltid like fullkomment. Det kan være litt sånn tilsørlet bilde av og til. Men det er fortsatt en realitet at det er et bilde av Gud. Ekteskapet er et bilde av Gud. Og så gikk vi videre og snakket om ekteskapet som en pakt. Og Jesus snakker om det å trekke i åk. Og det er ikke det vannåket, husker vi, men det er når to okser pløyer sammen, så deler de på belastningen. Og det er den som har mest krefter som bidrar mest til enhver tid. Og som vi husker at åket, det kunne flyttes også. Sånn at man kunne flytte draget mellom høyre og venstre her, sånn at den som har mest krefter til enhver tid er den som trekker den største børa. Og så vi også at Gud er med i det tospannet der som den tredje som drar. Men da blir det jo rimelig viktig da. Hvem er den der andre personen som du skal trekke i spann med, eller være i åk med resten av livet? For det er jo det det dreier seg om. Samtidig som det er en fantastisk velsignelse. Men vi snakket også om at de som er som Paulus, de er lykkeligst hvis de aldri roter seg borti en dame eller en gubbe. Sånn at det er også viktig å ha det perspektivet, at det er ikke nødvendigvis sånn at alle skal presses inn i akkurat det samme. Men for deg som er rimelig sikker på at det ikke er din nådegave, for det er jo det Bibelen sier, at det er en nådegave det også. Paulus sier jo det at jeg skulle ønske at alle var som jeg, men den ene har en nådegave slik, og den andre slik, så dessverre så er det noen som ikke kan ha det like fint som meg, sier han. For du må ha den nådegaven for å ha det så bra når du er enslig. Mens Paulus, han var overlykkelig for at han ikke måtte drasse på en kone. Så det må vi ha med oss, det perspektivet der også. Men for oss andre så blir jo da spørsmålet liksom, hvordan finner jeg den rette da? Hva er det som, hvordan skal jeg finne den dama eller den typen som passer til å være i åk resten av livet? Og det er et rimelig viktig spørsmål da. Men nå er jo dette et seminar om hvordan finne den rette, og nå ser jeg utover at dere er ganske unge, store flertallet her, og det store flertallet har enda ikke valgt. Men hadde dette vært et annet sted i verden, så er det klart at da hadde ikke vi invitert dere i det hele tatt. Da hadde vi invitert en masse foreldre. For det er sånn det fortsatt er for størstedelen av jordens befolkning, at det er ikke de som skal gifte seg som bestemmer det i det hele tatt. Det der er en avgjørelse som ligger helt og fullt hos foreldrene i veldig mange kulturer. Så da ville vi hatt et sånt foreldreseminar. Hvordan finne den rette ektefellen for din datter og din sønn? Og fornuftige konstellasjoner, og hvilke familier det kan være lurt å kontakte, og hva man skal vurdere og sånt. For sånn, det er faktisk en ganske ny oppfinnelse det der, med det rent romantiske ekteskapet som kun bygger på at man blir forelsket, og så gifter man seg på grunnlag av det. Vi ser i Bibelen om Jakob og Rakel og Lea og alt det. Hvis det er, selvfølgelig, Gud har ment at det skal være en gnist, en forelskelse, en varmekok av følelser, men det er egentlig kun i moderne tid, akkurat i Vesteuropa og USA, at dette er blitt rendyrket, at ekteskapet kun er en greie som handler om to mennesker som blir forelsket og som gifter seg på det grunnlaget. Til og med i Norge så hadde vi lovfestet at foreldrene måtte gi samtykke til ekteskap helt fram til 1863. Og det fortsatte som tradisjon lenge etter det, at det var ikke aktuelt å gifte seg med noen som ikke foreldrene godtok. Så vi må ha det der litt i bakhodet også, at vi er egentlig ganske heldige som får lov å bestemme selv. Og det er faktisk veldig få, sånn totalt sett, både i verden og ikke minst i historien, som har hatt den muligheten. Men det er klart, det legger jo også et ansvar på våre skuldre når vi skal velge riktig. og hva vi skal legge vekt på. Derfor er det viktig at vi snakker med deg nå, som kanskje ikke gift enda. Hva skal du tenke på? Men det klart, tidligere i Norge så var ting annerledes. Her stod det i Nordlys denne uka her om Nikolai Kvandal og kona Aslaug. De feirer nå 75 års bryllupsdag. Og de må ha vært forelsket, de. He? Nei, så står det helt nederst i spalte 1 her. Vi var vel ikke stormforelsket, sier de. Hallo? Og så har de holdt sammen i 75 år. Vi var vel ikke stormforelsket. Men han var ganske bra å se på. Ganske bra. Å, jeg likte væremåten hans, forteller Aslaug. Ja, det var en form for magnetisme, smiler Nikolai. Så det var et eller annet der dem imellom. Men de er lykkelige. Gift 75 år, og nå hadde han så skrøpelig bein som han havnet på sykehjem. Og fleip med det at når de flytta fra hverandre, men det var med glimt i øyet, for de er fortsatt veldig glad i hverandre. Så det er ikke så lenge siden ting var litt annerledes i Norge. Og det er klart det var litt andre ting også som bestemte hva som var viktig. Men det er klart det at hvis du skulle ta over gården etter foreldrene, hvis du var gutt da, du var odelsgutt, så er det klart at den jenta du fant til å gifte deg med, for det første så skulle jo stemme at du fikk tak i henne, og at det var en som passet å gifte seg for deg og alt dette her. Men hun måtte jo også være en bondekone da, som kunne fungere i den jobben, for det var faktisk den viktigste ansatte du hadde på gården da. For det var mannen som var sjefen, men samtidig så hadde jo kona hadde jo masse ansvar, og uten at hun fungerte i den jobben, så ville alt gå på dunken, og gården ville bokstavlig talt gå konkurs. Så det der var faktisk viktigste ansatt. Det er klart at da kunne det være litt sånn da, at det der med romantikk og lykke og sånn, det kom kanskje litt i annen rekke av og til. Og Inger Hagerup har jo skrevet en sånn novelle om det der, om en jente som hun var så forelsket i mannen sin, så til slutt så ble hun helt utstøtt nesten av familien, fordi at hun viste så varme følelser og hengivenhet for mannen sin. Til slutt så skikket hun seg vel, hun også, og var sømmelig og oppførte seg pent og kysset ikke mannen så andre sov og sånn. Det er ikke så lenge siden det var litt sånn på landsbygda, i hvert fall i Norge. Og det er et perspektiv som vi kanskje bør ha med oss videre. Og det har jo vært sagt, vi er jo veldig mot tvangsekteskap og disse tingene her, selvfølgelig, men andre deler av verden så ser de det som en god ordning at foreldrene har et ord med i laget når barna skal gifte seg. Og jeg vil på ingen måte reklamere for det, men samtidig så sier jo de til oss da, at bare se hva som holder, sier de. Hos dere så blir jo over halvparten skilt igjen. Og det var jo en fra India, tror jeg, som sa det, at hos oss så tar vi en kald gryte og setter på en varm kokeplate, og så varmer det seg opp etter hvert. Mens dere tar en kokende gryte og setter på en kald kokeplate, og så blir det bare kaldere og kaldere. Og det er klart, de har jo et visst poeng, som vi kanskje må ta med oss videre. Sissel Gran, hun har vært en sånn spaltist i Aftenposten, og en av de store autoritetene i Norge når det gjelder samliv og ekteskap. Og hun snakker litt om akkurat det. Hun sier at når to mennesker bestemmer seg for å være et par, da møtes partenes slektinger, både levende og døde, i parets rom, sier hun. I vestlig kultur så er de ofte helt blinde for det. De skjønner ikke at det er det som er i ferd med å skje. De tror at paret deres, eller dette parforholdet, det står helt på egne ben. De lever sitt eget liv, og de forventer da å skape en tilværelse sammen, helt fristilt fra hva foreldre og besteforeldre har gjort før dem. Men at det først er når det blir vanskeligheter, når de kommer til rådgivning hos ekteskapsrådgiver, først da begynner de å skjønne at de faktisk kan finne svar på problemene sine i familierelasjonene. Så det er ikke helt uten betydning fortsatt det med familie. Og vi snakket om forrige gang om det at ikke bare skal Per og Kari holde seg til hverandre og være ett, men de skal hedre sine foreldre for at det skal gå dem godt. Så det har litt å si det der med familie. Og det er klart, jeg har aldri helt blitt klok på så slekta til Donald Duck, men jeg fant det her. I en amerikansk utgave så er det faktisk publisert dette tidsskriftet Donald Duck og Co, så er det publisert slektstreet til Donald Duck. Og her oppe står han ser jo ikke helt fornøyd ut, men han har jo ikke funnet noen kone heller da. Han har bare måttet overta ungene til søstra si, hun Della Duck. Og så har hun da Ole Loffen har han da måttet ta seg av. Men han har jo en ganske komplisert slekt, ser vi. Og det er klart at Dolly, hvis det er hun som en gang blir, det håper jo alle som leser Donald, at de en gang skal skjønne at de må se og gifte seg. så har ju hon en lika komplicerad familj sannsynligvis för de bor i Andeby bägge två och Andeby är ju ingenting i förhåll till sånt som det har blivit här i Norge. Hvor det inte bara är att där du har systerns barn och sånt men det är mina barn och dina barn och våra felles barn och förre mannens sina barn som inte följde med vidare med han och så blir det väldigt komplicerade familjeförhåll. Men poängen är att vi har med oss en ryggsäck in i äktenskapet som består av den familjebakgrunden vi har. Og det påvirker oss mye mer enn det vi skjønner mange ganger. Vi skal ikke gå i dybden på det, men vi er nødt til å ha det i bakhodet at vi velger ikke faktisk bare en person, vi velger en slekt som vi går inn i. Vi velger svigerforeldre. Vi velger onkler og tanter til de barna vi en gang skal få. Og ja, det er ganske store ringvirkninger dette med slekt og familie. Men nå skal vi komme til saken. Hvordan var det nå dette her med at man finner denne ektefellen? For Adam var det jo veldig enkelt, vil noen si, for det var jo bare ei dame der. Så han trengte jo ikke bekymre seg, han kunne bare hoppe på første og beste, og han visste at hun var best. Men poenget er ikke det at det bare var en. Poenget var at det var Gud som visste hva Adam trengte. Og det var Gud som skapte en kvinne som passet for Adam, fordi han kjente Adams behov. Adam, han skjønte jo ikke at det var dame han trengte en gang, han. Han hadde det sikkert rimelig bra, men Gud så det at det er ikke godt for Adam å være alene. Så gjorde han en medhjelp som var hans like, og så står det at Gud førte henne til mannen. Vet du, jeg tror at det der er en veldig dyp sannhet, som gjør at vi som er frelst, tror på Gud og tilhører han, vi kan få hvile i det at det er en som vil føre noen til oss den dagen det er viktig å slå seg sammen med noen for å inngå en pakt. Det betyr at vi trenger ikke å stresse vilt. Senest i går så jeg på en av disse vanlige nettsidene at på Sol eller noe sånt, at det var liksom 18 sjekketriks, og det går hele tiden. I aviser og ungdomsblader og på websider så er det liksom sjekketriks for å liksom få tak i den der knalldama eller den rå typen. Og så er det liksom hvordan du skal liksom gjøre best mulig inntrykk sånn at du liksom får fisken på kroken, og så er det å hale inn og håpe at du greier å holde den der. Men det blir jo vanskelig da, når du har kjørt masse sånn manipuleringsteknikk hele veien for å komme dit, så må du jo spille så høyt i fortsettelsen for å klare å beholde vedkommende. Nei, vi har et helt annet utgangspunkt, vi som er frelst. Vi skal kunne stole på det at vi kan slappe av, og så vet vi det at Gud kommer til å sørge for at vi møter noen, hvis ikke vi er sånn som Paulus da. Og det står jo, han sier det jo veldig artig, Derek Prince, som jeg nevnte sist også, en veldig god bibellærer som har reist hjem til himmelen nå, men han sa jo det at det første gang Gud viste seg på menneskens arena, det var som Kirsten Giftekniv. Og det er jo sant det, første gangen han gjorde noe som helst sånn organisatorisk, bortsett fra det å skape, det var jo faktisk å lage et ekteskap. Og da visste jo Gud også ikke bare hva Adam liksom trengte her og nå, men han så, hva trenger du om 20, 30, 40 år? For Gud, han ser jo fremover i tid. Han vet mye bedre enn deg. Ikke bare hvordan den dama ser ut om 40 år, selv om det kanskje er underordnet, men hvordan hun er på vei til å bli. Og om dere er de rette til å få frem de riktige egenskapene ved hverandre. For vi ser til det ytre side i Bibelen, men Gud ser til hjertet. Han kjenner personen, han har skapt den personen. Og har et fantastisk utgangspunkt for å hjelpe oss til å skjønne hva som er best. Men det er jo noen som synes det er skummelt å overlate dette her til Gud. De ser liksom for seg, jeg husker selv, ja, da jeg var tenåring. Og jeg tenkte at, ja, nei, jeg tror jo på Gud og sånn, men jeg hadde ikke noe sånn veldig klart bilde av at Gud var bare kjærlighet. Det var litt teori for meg. Så jeg må innrømme, jeg tenkte litt sånn, ja, at hvis Gud skal finne en til meg, da kan det jo bli nesten hva som helst. Bare hun er prektig og gudsfryktig og har misjonærkall omtrent. Sånn at det kan jo være den ugly dama som bare er så kjedelig og døll, men hun har liksom partiboka i orden i forhold til himmelen. Og sånn tror jeg faktisk veldig mange tenker. Jeg tror faktisk det. For uansett, noen sier at lommeboka er det siste som blir frelst. Og for noen er det det, men jeg tror for like mange så er det å overlate dette som har med ekteskap og hvem man blir sammen med og sånt til Gud, den sitter ofte enda dypere inne enn om du skal gi tide, altså. For det er liksom litt scary det der. Gud har sikkert masse sånne ugifte berter rundt omkring som han ønsker å gi en mann, ikke sant? Og det er så mye kjedelige kristne jenter, jeg har hørt gutter si. Det er forferdelig. Men det er jo, Gud er jo ikke håpløs heller da. Jeg mener, han har jo skapt oss med på en måte de lengslene vi har. Og hvis vi gir det også til han, så klart han gjør det best ut av det. Men det er klart det at ting kan jo forandre seg også selvfølgelig da. At det ikke er sånn som det først så ut. Så det er ikke alltid det vi ser ved første øyekast stemmer da. Men det er litt viktig. Altså jeg tenkte sånn på flere områder jeg, før jeg ble ordentlig kjent med Gud. Jeg skal bare innrømme det. Jeg husker for eksempel like lang tid hvor jeg ville ikke holde en andakt når jeg var tenåring, fordi at jeg tenkte at jeg kan sikkert ikke preke, og da har jeg veldig god unnskyldning for ikke å bli prest. Jeg har vokst opp i statskirken, og jeg så for meg det å være prest, det må være noe av det mest kjedelige du kan være, å stå der og holde sånn prediken hver søndag formiddag oppe i den talerstolen, og så alle de begravelsene, og nei, det så døll ut. Så det var helt uaktuelt for meg. Sånn at det gikk mange år før jeg stolte nok på Gud til at jeg faktisk prøvde å holde en preken og ikke var redd for å lykkes. Fordi at hvis jeg, da brukte jeg opp den unnskyldningen, ikke sant? Men der tror jeg faktisk at jo mer kjent vi blir med Gud, jo mer trygg blir vi på at han ikke bare kan forberede en person til oss, men han forbereder oss også. Sånn at vi ender opp med å treffe en person som Gud har forberedt på å møte oss, og han har forberedt oss på å møte den personen. Og jeg tror jo det at Gud ikke bare vet hva som er best sånn rent sånn fornuftig, men han koser seg over å gi oss gode gaver. Han elsker at vi finner noen vi virkelig kan trives med. Han vil det aller beste for oss på alle områder. Og det er han som har skapt både det som er utenpå og det som er inni. Han vil ikke liksom trosse oss masse ved å gi oss noe som ser helt forferdelig ut, eller virker helt håpløst, og som vi aldri kan tenke oss å ha som venn en gang, og så skulle det bli ektefelle. Selvfølgelig kommer han til å sørge for at vi liker hverandre. Det er viktig. Men det er klart at det er jo sånn at når vi først blir forelsket, så blir det jo ofte helt sånn. Det er noen som sier at kjærlighet er blind, og det står ikke i Bibelen. Det står i Bibelen, det er det som står i 1. Peter 4:8 om at vi skal inderlig kjærlighet til hverandre, og da snakker han ikke bare om gutt og jente. Absolutt ikke, for kjærligheten skjuler en mengde synder, står det. Så det har noe å gjøre med at når jeg er veldig glad i noen, så klarer jeg å leve med deres feil og mangler. Ikke at jeg ikke vet at hjernen er sånn som Gud, og det han vet jo at vi synder, han er jo ikke helt fjern. Men han elsker oss så høyt at han tilgir oss glatt hele tiden, og renser oss i Jesu blod, og hele tiden gir oss ny frimodighet, og selv om vi gjør både det ene og det andre, så tar han oss nærmest på fang og sier at det er helt greit, gutten min og jenta mi, vi skværer opp dette her, jeg elsker deg så høyt. Det er å skjule synder. Men forelskelse, den kan virkelig gjøre blind, altså. For da, det er sånn vi er skrudd sammen, at med en gang vi blir sånn skikkelig forelsket, så går vi på en sånn snurr her oppe, og da er det hormoner og transmittersubstanser i hjernen, og det som er, det går helt totalt av hengslene, og så blir vi helt sånn gira. Den personen er liksom det eneste som duger i hele verden, og det som er merkelig er at det kan først være den personen, og så etter 3-4 måneder så er det den personen, og så et halvt år etter der igjen, så er det en tredje person, og hver gang er du like lykkelig for at det ikke ble den forrige. Men da du sto på, så var du jo så forelsket, og bare, kjære Gud, la det nå bli sånn at jeg får bli sammen med henne, hun er bare fantastisk. Og så blir det 3 måneder etterpå, takk, kjære Gud, åh, takk for at du sparte meg for henne, eller han. Og ikke sant? En person som er helt ved sine fulle 5 er jo ikke sånn. Er vi det? Nei, så det er noe med det at vi går litt av hengslene, men det er også sånn vi er skapt. Og det tror jeg er fordi at Gud vil at vi skal bli hodestups forelsket i den personen som vi skal bli gift med. Fordi at det er noe med det at da prioriterer vi den personen over alle andre personer på jord en stund og virkelig bruker tid sammen og blir kjent. Og de hormonene og de tingene oppe i hjernen som skjer da, den rusen vi nærmest får da, den er noe gudgitt. Men nettopp fordi den det, så må vi ikke drive og søle den rundt på alle mulige andre steder enn der den skal være. Bibelen sier det at du skal ha din egen kilde for deg selv. Du skal ikke la den renne ut på gatene. Du skal ikke la disse tingene som så voldsomme og så sterke bli fordelt rundt på masse forskjellige personer. Ja, det umulig å ta feil da? Liksom, forferdelig fordømmelse hvis du slår opp? Nei, selvfølgelig. Det jo derfor vi som kristne har en helt egen etisk standard på det ut fra Bibelen, at enkelte ting de gjør vi ikke før vi gifter oss i det hele tatt. For det skal være noen ting igjen som bare til en person, selv om vi har vært kjærester aldri så lenge. Så vi kan skilles med god samvittighet og si at det var ikke oss. Og så kan vi se den dama i lovsangskoret i flere år etterpå ikke ha problemer med at vi har gått for langt. Gud vil at vi skal ha det godt og kunne gå fra hverandre igjen hvis vi finner ut at dette var feil så lenge vi sammen, og til og med når vi forlova, så går det noe å ta feil. Det derfor vi ikke gift enda, bare forlova. Men midt i denne rusen og dette her, så det litt viktig at vi begynner å virkelig søke Gud. Fordi at det jo veldig farlig hvis vi lar oss styre den følelsen, og så hopper vi inn i et forhold, og så var det en av de vi egentlig ville sagt, å takk kjære Gud, for at det ikke blei, men så blei det, fordi vi lot de følelsene styre oss. Vi i en veldig sårbar fase når vi forelska, og derfor så må vi be. Og jeg har vært forelska i andre før jeg traff Maren, men Gud var så god mot meg at jeg slapp å bli sammen med noen av dem. Det var sikkert fordi jeg var litt genert og sånn. Men før jeg ble sammen med henne, så var jeg virkelig på mine knær. Altså, jeg har aldri bedt så intenst, verken før eller etterpå, det skal jeg innrømme. For jeg var livredd for å gå inn i et eller annet som ikke var riktig. Og jeg var virkelig sånn fordi at for å si det som det var, da, så lurte jeg på at jeg likte veldig godt Maren, men så var det kanskje noen andre der som kanskje kunne være, ja, hvis Gud var mest sånn fornuftig da, og ikke bare, ja, ikke bare sånn hva jeg liksom hadde varme følelser for, så kunne det jo kanskje være andre alternativer der ute som jeg visste om. Så jeg måtte virkelig be Gud, er det noen følelsene som løper av med meg? Og jeg var så heldig at jeg fikk veldig klar tiltale fra Gud, og det han sa faktisk, det var ikke gå dit eller dit, bli sammen med den eller den. Men jeg fikk en setning som var helt klar, og som jeg dag i dag helt trygg på at det var Gud som sa til meg. Og det var han sa at det ditt valg. Men jeg vil gjerne vise deg hva som det beste. Og det var så befriende. For da visste jeg det at det jeg valgte, det kom Gud til å backe opp fra himmelen. Gud kom til å støtte det, 100%. Men det ideelle var at jeg spør pappa i himmelen om råd. Er dette lurt, Gud? Ja, det kan vel tenkes jeg har noe enda bedre i ærmet for deg. Ikke sant? Eller, er dette lurt, Gud? Ja, bli kjent med henne. Ikke sant? Det ikke sånn at med en gang du ser henne på gata, så sier den hellige ånd, henne skal du gifte deg med. Det finnes de som har opplevd det også. Bestefaren til Maren fikk det. Og så gikk det 8 år eller noe sånt. Han var professor på menighetsfakultetet. Og det gikk massevis av år og greier, og de ble gifte og hadde et godt langt ekteskap, og hun ble til og med over 100 år, så hun kan ikke ha det så fælt. Men for de fleste det ikke sånn. Men allikevel så det en prosess av det å være i bønn og spørre Gud, hvem det, Gud, som en som passer for meg, som jeg passer for, og som det den personen jeg har i kikkerten nå? Og så kan vi bli kjent med den personen, og så kan vi prøve å koble inn hodet også, selv om følelsene koker over. Og derfor så sier at de fleste da, de får det, men vi sier ofte det om å få sånn veldig tydelig tiltale, og veldig mange opplever ikke det. Men allikevel så kan vi være i bønn. Vi kan spørre Gud, vis oss de rette sidene ved den personen, hvordan den personen er, og vis meg om det verdt å satse videre på dette her. Og da har jeg har 10 punkter som vi skal gå gjennom. Ja! 10 punkter for å vurdere en potensiell ektefelle. Og det ikke fordi at vi skal gjøre dette en sånn ren hodesak, for det skal vi ikke gjøre. Vi velger med hjertet, og vi velger i fellesskap med vår Gud og Far i himmelen, som vet hva som best for oss. Men for ikke å koble helt av, da, og bare liksom gå på følelser, så har jeg laget 10 punkter. Og det første som vi skal se etter, om det en person som overgitt til Gud. Og heldigvis, når jeg snakket om dette på bibelskolen, så røpte jeg ingen sånne punkter. Vi bare lot folk skrive hver sin liste med hva de la vekt på, og enten fordi de hadde fått veldig streng beskjed av Tord eller av Samuel, eller om det var fordi de virkelig var så ordentlige, så satte alle det som sånn første forutsetning. Selvfølgelig må en virkelig kjenne Gud. Men det ikke noe selvfølge. Det faktisk veldig mange kristne som de blir forelsket, og så det liksom et problem, men han ikke frelst enda. Og så satser de liksom på at nå bare vi blir sammen og i hvert fall gift, så skal jeg klare å endre det. Det en veldig farlig vei å gå, fordi du risikerer faktisk at vedkommende aldri kommer nærmere Gud, og kanskje til og med kommer lengre vekk fra Gud ved dine krampaktige forsøk. Så jeg vil si det så, radikalt, ja, at den personen må bli frelst først. Den personen ikke bare må bli frelst, men leve et liv som overgitt til Gud, så dere overgitt til Gud sammen i utgangspunktet. Ellers så har dere så forskjellige prioriteringer i livet, at det mye bedre å bli som Paulus en stund til. Så skal Gud velsigne det. Og hvis det sånn at den fyren skal bli frelst, så kan Gud gjøre det i god tid før dere blir sammen. For en nyfrelst har så mye rot i skapet, at det å bli sammen med dame midt oppi det, det vil skape så stort kaos at ikke ta sjansen, sier jeg. Dette ikke fra Herren, men fra meg, sier Paulus, men jeg tror likevel det ganske fornuftig. Så pass opp! Det står faktisk at ikke vi skal trekke i åk med vantro. Og det gjelder faktisk sånne som sånn der kristne i navnet også, det at de kan være nok så vantro på en del områder, så pass opp, overgivelse. Og det faktisk sånn at den personen må elske Gud høyere enn deg, eller så har du et problem. Det vel litt drøyt. Nei, fordi at hvis Luther, han var fornuftig kar, han sa det at en Gud, det den som du setter din tillit til, og som du forventer deg alt godt av. Og det veldig fort at en kjæreste, og etter hvert en ektefelle, dermed blir en avgud, for det den du ser på som kilde til alt som godt. Og det skummelt. Det Gud som den kilden, og så det Gud som gir deg en ektefelle for å gi deg en mulighet til å tjene den personen, og til å få noe tilbake. Men den personen må ikke komme mellom oss og Gud. Det faktisk avgudstyrkelse. Det neste, det du skal se til, det at en person som aksepterer seg selv, aksepterer seg selv. Ja, hva betyr det? Jo, det betyr at den personen må ha et klart bilde av seg selv som en som skapt i Guds bilde, og at det faktisk bra at den personen skapt sånn som den For en person som har et helt ødelagt selvbilde, vil hele tiden være på fisketur etter å få komplimenter og ting som motbeviser det dårlige selvbildet. Og da har du på deg en oppgave for resten av livet, hvis du skal bruke hver dag resten av livet til å fortelle at nei, du ikke så dårlig likevel. Du skjønner det at du ganske all right. Det en slitsom oppgave. Og nå ta det med en gang. Disse punktene her. Det ingen av oss som skårer 100% på alle disse punktene. Altså, da det bare å slå til, altså. Hvis det noen som skårer 100% på alle disse punktene, men det ingen, alle har forbedringspotensial, så ikke føl deg fordømt for at liksom har litt dårlig selvbilde av og til. Og faktisk kan det være problemet for godt selvbilde også. Men sånn blærete kar det ingen som vil samle på. Så det en balanse i alle ting. Men det viktig det at personen aksepterer seg selv og den gavepakken som han eller hun har fått av Gud. Dårlig selvbilde lik problemer. Neste. Ren samvittighet. Vi sang her om at Gud har han renser oss og gjør oss frimodige og alt dette her. Men det veldig mange som på tross av teologi om rettferdighet, på tross av at de har en teori om at vi kan bli tilgitt allting, likevel ikke har dratt det inn i lyset og tatt det opp med Gud. Det kan være grums og ting fra fortiden som personen fortsatt går og bærer på og har veldig dårlig samvittighet for. Og før de tingene bekjent og oppgjort, så skaper det automatisk problemer i et nytt forhold. Det kan være at man har gått alt for langt i et tidligere kjæresteforhold. Ja, det kan bety at når det gjort opp, og det tatt inn i lyset, så man fri i sin samvittighet igjen. Men hvis man bare dysser det ned, og liksom ikke tar det fram, ikke deler det med Gud, ikke blir tilgitt, så går man og bærer på en tung stein i hjertet. Og det alltid dumt. Så det som viktig å prøve å finne ut det også. Denne personen virkelig fri? Denne personen kommet dit at ja, da har jeg gjort mye rart, men halleluja, Gud tok det, og alt det der, det sonet Jesus på korset, så jeg fri. Først da den personen fri til å elske seg selv og sin neste som da blir deg på en sånn måte at dere kan virkelig ha det godt sammen. Forhold til autoriteter. Når politimannen står her og blåser i fløyta, Det kan selvfølgelig være en sånn liten ting som det å kjøre alt for fort. Men først snakker om politiet. Det ikke sikkert at en sånn fyr som driver og kjører i 130 overalt i 80-sonen tar det så nøye på andre områder heller. Det kan være en ting det. Eller hvordan forholder den personen seg til ledere i menigheten? Til sjefen sin på jobben? Til foreldre? Nå skal jeg fortelle en liten hemmelighet. Du har kanskje gjettet allerede. Men sånn som den personen er i forhold til autoritetspersoner i livet sitt, det er ting som den personen vil ta med seg inn i ekteskapet. Fordi du blir en autoritetsperson i den personens liv. Du blir en som den skal rådføre seg med, og som skal ha innflytelse i den personens liv. Sånn at hvis hun behandler sin far med respekt, så kan du regne med at hun kommer til å behandle deg med respekt. Og hvis en gutt behandler moren sin med respekt, så kan du regne med at han kommer til å respektere deg. Hvis han snakker om hun der skrekkøgla, og hvor forferdelig håpløs mora mi er hele tiden, så kan du bare regne med at når du blir en tilsvarende sånn psykologisk talt primær person i den guttens liv, så kommer han til å projisere, altså overføre masse av sine negative følelser til mor på deg. Pass opp, pass opp. Bibelen sier hedre. Og der ligger det noe i at når du hedrer, så også rent sånn psykologisk, så skjer det noe at det går deg godt fordi du tar med deg den innstillingen. Så hvis du har et håpløst forhold til foreldrene dine, så sørg for å tilgi dem før du går inn i noe forhold. Det er ikke sikkert at foreldrene blir noe bedre. Du kan ha god grunn til å mislike dem. De kan ha gjort forferdelige ting mot deg. Men før du på en måte er i stand til å, nå snakker jeg ikke om å lyde dem i et og alt, men jeg snakker om å respektere dem for de menneskene de er, og at de faktisk er foreldrene dine. Før du gjør det, så tar du med deg noe veldig vanskelig inn i ekteskapet. Holdning av tilgivelse. Det går kanskje på det samme som ren samvittighet, men her tenker jeg på, det er en del personer som er litt sånn som han på figuren der, at alt er så bra så. Ja da, jeg bærer ikke nag til noen, jeg. Å, det går så fint så. Og så er det bare en liten sånn irritasjonsmoment, så kjenner du, det er siste gang. At han får lov å trakassere meg på den måten. Nå er grensen nådd. Da har du ikke tilgitt da. Når en sånn liten ting får deg til å på en måte vippe helt av pinnen. Så hvordan takler personen irritasjonskilder? Hvordan er temperamentet? Det vil ofte si noe om vedkommende virkelig har tilgitt, eller om det bare er en sånn glatt fasade. Hvis den ikke kan tilgi folk rundt seg, så kan du regne med at den personen også kommer til å samle på en sånn svarteliste om deg. Sånn at når du virkelig kommer til en vanskelig situasjon, så kommer hele skyldbrevet, det som skulle vært naglet til korset, du vet, så kommer det som fra en mitraljøse. Du sa det, du sa det, du sa det, og det var første spiker i kista, men så var ikke nok med det, deretter kom det, så kom det, så kom det, så kom det. Og så er du midt inne i krigen. Fordi det er ikke glemt. Det var smil og ja da kjære, men det er ikke tilgitt. Og det er to forskjellige ting. Vær på vakt mot det der. Så se på om vedkommende er i stand til å tilgi andre, da vil den også kunne tilgi deg. Selvkontroll. Oi, oi, oi. Klarer den å stå på morgenen? Det er ikke jeg når jeg er fri. Men klarer den å stå på morgenen når den skal på jobben? Klarer den å sette av tid med Gud? Klarer hun å beherske seg hvis noen utfordrer på en følelsesmessig ubehagelig måte? Hvordan er selvdisciplinen? Jeg vil si også, det er ofte jenter som forteller det, at i forhold så kan det være sånn at guttene pusher på for å tøye grenser. Da vet alle hva jeg snakker om. Av og til er det jentene som gjør det, for ting er snudd på seg i forhold til hva det var for bare 30 år siden. Men en som driver og pusher grenser hele tiden, fordi han egentlig ikke klarer å styre sine egne følelser og sine egne handlinger, det er i hvert fall noe vedkommende vil ta med seg senere i livet. Så en som ikke klarer å respektere deg når du sier at vi har de og de grensene, nå, hva kommer han til å gjøre når du har vært gift i noen år? Du er gravid, kvalm, ting ikke fungerer sånn som dere hadde drømt om, og det kommer en annen nydelig berte seilen forbi. Det der med selvkontroll, det med selvdisciplin, det å kunne holde kjøttet i tømme, det er faktisk en utrolig verdifull egenskap. Og det er, vi skal snakke om det tema her neste gang vi har sånn familieekteskapsundervisning. Men faktisk så det der et fantastisk viktig område. Og det en av grunnene til at Gud sier at det visse ting vi skal vente med til vi blir gift. Fordi det bygger karakter i oss, sånn at vi har selvkontroll, og det kommer til å nytte av resten av livet i ekteskapet. Klart definerte mål. Det en person som lengter etter å vokse, da snakker jeg om åndelig vekst, intellektuell vekst, bli bedre som en moralsk person. Vil du kunne tjene Gud sammen med denne personen? Har den personen som mål å leve et liv som til behag for Gud? Dette en person som du kan tenke deg at dere kommer til å nå målene deres bedre når dere sammen, enn om dere fortsetter singellivet? For hvis hun en sånn Pauline og du en Paulus, så vil faktisk Pauline klare seg bedre på egen hånd. Du blir et hår i suppa for det Gud har tenkt å gjøre gjennom henne. Og for Paulus så vil Pauline bli et hår i suppa for det Gud har tenkt å gjøre gjennom han. Vi snakket om sist uten at det hadde blitt ett eller to Paul i brev hvis Paulus hadde gifta seg. Så det er viktig. Det samme mål? Vil dere kunne tjene Gud godt sammen? Og for to som skal gifte seg, så vil det alltid være sånn, hvis man i Guds vilje, at man tjener Gud bedre i ekteskapet enn utenfor, fordi man faktisk to. Det betyr ikke at man får gjort like mye av hver ting, fordi du har en familie, du har barn, du har andre ting å ta hensyn til. Og det sier Bibelen også om at du skal være Gud, du skal være din ektefelle til behag, sånn at det ikke snakk om at du kan lede fire cellegrupper etter at du gifta deg og fått to barn. Men sammen så skal dere kunne være en slagkraft i den åndelige verden som større enn om dere opererte hver for dere. Så det å tenke litt, hva slags snakke med den personen, hva slags mål har du, hva ønsker du, hvor ønsker du å være om ett år, fem år, ti år, i hvert fall utfordre det litt. Bibelske økonomiske prinsipper. For noen så det et kjempeproblem at for eksempel den ene synes det en selvfølge å gi tiende og gaver utover det, mens den andre synes, du gal? Da har man et problem altså, om man i tillegg skal ha felles økonomi. Jeg vil jo også si at bare det å ikke ha felles økonomi kan være et problem. Jeg mener, hvis jeg skulle sagt det at vi har hver vår konto, Maren og jeg, og hun jobber redusert som sykepleier, og jeg jobber nærmere 50 timer i uka som lege, så kan du si at da har jeg kanskje 2-3 ganger så mye penger å rutte med som henne. Det riktig? Det skriker i meg mot all paktstankegang at jeg skal kunne bruke 2-3 ganger så mye penger på meg selv bare fordi det sånn. Eller da jeg var hjemme med barna et år og hun var den eneste som tjente penger, skulle jeg da bli tilgodesett med 2,50 kroner til lørdagsskott en gang i uka liksom, for jeg tjente jo ikke noen penger. Nei, selvfølgelig det har å gjøre med at vi har en riktig tankegang om det som har med økonomi å gjøre, at dette noe vi forvalter sammen, og at vi en enhet som familie. Dette felles ressurser som vi skal forvalte både for familien og for Guds rike. Så kom litt gjennom de tingene. Hvordan tenker en person om økonomi? Samuel pratet om det sist, og Guri, kjempebra. Hvordan tenker vi om pengene våre? Der må vi være på bølgelengde, eller så blir det en stor kilde til konflikt og problem. Og det klart at Gud vil velsigne i en helt annen grad et ektepar som står sammen i de prioriteringene der. Det jeg sikker på. Og det gjelder ikke bare penger. Det gjelder tiden vår, ressursene våre, hva vi bruker vår arbeidskraft på. Det har å gjøre med hva slags verdier vi har. Om det sparegrisen som trekker av gårde med oss, som vi ser på bildet her, eller om det vi som forvalter dette på en god og sunn måte. Hva da med foreldrerollen? Hvordan ser du for deg denne personen som far for dine fremtidige barn? Det mange som ikke tenker på det en gang når de skal finne en å være sammen med. Selv om de tenker å gifte seg og leve et helt liv sammen, så ikke det første som kommer opp. Men faktisk, når man skal leve et liv sammen, få barn sammen, ha en familie, så det kanskje en av de aller viktigste egenskapene som en fremtidig ektefelle kan ha. Hvordan vil dere sammen takle det å være foreldre? Hvordan blir denne personen som mor eller far for deres felles barn? Det trenger ikke være at den personen er lidenskapelig opptatt av barn og nødvendigvis vil ha 7-8 stykker, og det det eneste som står i hodet. Men at dere har felles tanker om, yes, dette prioriterer vi. Dette ikke en sånn mamma-greie. Dette noe som vi er sammen om. Så det siste punktet. Er denne personen et helt menneske? Eller går den rundt og har et ødelagt hjerte, har masse sår, masse ubearbeidet ting? Ekteskapet, det er ikke at to halve møter hverandre og blir en. Det må være to hele mennesker som møter hverandre og blir en enhet sammen. For hvis det er sånn at den ene går inn i ekteskapet bare for å få dekket sine psykiske og emosjonelle behov, da blir den personen en smulter. Men hvis begge går inn og allerede er hele, allerede har gått gjennom den prosessen og blir et helt menneske, så kan man gå inn for å tjene, og ikke for selv å bli underholdt og tjent. Men Jesus sier han kom for selv å tjene. Og det må være utgangspunktet vårt, men da må vi på en måte gå gjennom en prosess selv hvor vi blir hele. Men dette var mye ting. Tenk om jeg allerede er gift og har gjort valg på syltynt grunnlag. Oi! Jeg hadde det sånn med utdannelsen min, jeg. Jeg ville bli lege på grunn av at jeg så for meg en BMW i garasjen og høy årslønn, jeg. Nå har jeg sagt det. Da jeg hadde studert i ett år, så fikk jeg en åndelig fornyelse som ristet alt i livet mitt. Og da fikk jeg skikkelig anfektelse om det var riktig å fortsette, for jeg hadde begynt på så feil grunnlag. Fordi at jeg så jo at, herregud altså, går det an å ha mer feil motiver enn jeg har hatt? Og heldigvis så fikk jeg helt klar tiltale fra Gud igjen, at nei, du skal fortsette, jeg har full kontroll. Dette er riktig å fortsette med. Og jeg er så glad for at jeg gjør det, for jeg har ikke BMW i garasjen, jeg er så lykkelig for det. Og jeg har et fantastisk rikt liv, og jeg er der hvor Gud vil ha meg. Gud så forbi mine skitne motiver og sørget for at det ble riktig likevel. Sånn at ikke begynn å tenke, ja, men jeg er gift, tenk om jeg er gift med feil person, alt dette her. Nei, vet du hva, jeg synes det er, her har vi en kar, jeg må sitere han, Zig Ziglar heter han. Han er en sånn der kar, han er over 80 år, holder masse seminarer for næringslivet i USA og sånn. Han har sagt noen, håper å si Pauli-ord, ja, men det er vist Siglar-ord, om det der med å velge den rette. Han har sagt det at han er en evangelisk kristen, han underviser på søndagsskolen hver uke og sånn, står det på Wikipedia i hvert fall. Og han er en sånn som virkelig setter bibelske prinsipper ut i livet og i næringslivet. Han er ikke en predikant, men jo, egentlig er han det, men han kaller seg ikke det. Men han sier det. Jeg skal være den første til å innrømme at det er mulig at du giftet deg med feil person. Ups. Likevel, hvis du behandler feil person som om han, hun var den rette, vil du sannsynligvis ende opp med å ha giftet deg med den rette likevel. Den var dyp. Ja, fordi at det er noe med det at utgangspunktet, det er som det er det. Og Gud sier at han hater skilsmisse. Så for Gud så er det aldri løsningen å skille deg for å få et bedre ekteskap. Bibelen sier faktisk at den eneste grunnen til skilsmisse er ekteskapsbrudd. Altså at den andre har vært utro. Det er faktisk så firkantet av Bibelen er på det. Så det må være snakk om vold, utroskap, for at det skal være en løsning. Men Bibelen sier tvert imot at den du er gift med, den er du bundet til med pakt. Og derfor så er det sånn at Gud velsigner deg i det ekteskapet du er nå, ikke i et sånt potensielt fantastisk ekteskap som skulle ha vært. Og det betyr at når du behandler feil person, selv om det er feil i anførselstegn, fordi at det er den personen, det er ikke et spørsmål om det var feil person den dagen du har gått opp kirkebundet sammen. Hvis du behandler den som om den var den rette, så vil den personen begynne å forandre seg. Men på den andre siden, hvis du gifter deg med den rette, alle 10 punktene stemmer, alt er perfekt, dere er forelsket som bare fy, men du behandler vedkommende dårlig, vil du helt sikkert ende opp med å gifte deg med anførselstegn feil person. For hva skjer med de 10 punktene? Hvis du er en skitstøvel og behandler vedkommende som om du aldri skal gifte deg med vedkommende i 10-15 år, hva blir det igjen av den gode personen? Det blir ødelagt. Så du kan gifte deg med den rette og ende opp med feil person, og du kan faktisk begynne med feil person og ende opp med den rette. Derfor sier han at det viktigere å være den rette slags person enn å gifte seg. Og om du har giftet deg med den rette eller ikke, er egentlig hovedsakelig opp til deg. Og konsekvensen blir jo da kanskje at den lista som vi har snakket om, hvem gjelder den først og fremst? Meg selv. I stedet for å være helt på vill jakt hele tiden etter en person som oppfyller alle de 10 kriteriene, så bruk de på deg selv. Forbered deg på å bli den personen som den fremtidige ektefellen fortjener. Så vil Gud ta seg av å forberede noen andre. Og så er det noen som blir helt sånn frenetisk i det der. Ja, men hvordan skal jeg finne den ene personen? Tenk om jeg glemmer å gå på, Gud sa, gå opp på bakerste vogn på trikken, for der sitter hun, og så hørte jeg ikke det, for jeg var så opptatt av å lese det avisen, at jeg kom ikke på den drikkevogna, så jeg traff ikke hun som skulle være mitt livs utkårede. Hvordan skal det gå? Gud førte kvinnen til mannen. Gud kommer til å sørge for at den personen du skal gifte deg med, kommer til å være i din omgangskrets, hvis bare du er på riktig sted. Så hvis du er åpen for å bo der hvor Gud vil ha deg, jobbe der hvor det er riktig at du jobber, og være med i en menighet og være aktiv sånn, så kommer Gud til å sørge for at det blir en person i din omgangskrets som det passer for deg å bli kjent med. Og da sier han ikke at du skal begynne å date masse. Du skal ikke begynne å flørte og legge an på, men du skal bli gode venner. Det er ikke feil å ha venner av motsatt kjønn. Motsatt kjønn. Det er veldig bra å ha venner. Begynn som venner. De ekteskapene som varer er de som er gode venner før de gifter seg. Sånn at sørg for å være der folk er. Jeg var litt sånn nerd som satt på rommet mitt og var radioamatør og telegraferte med russerne med morse lenge før jernteppet falt, og bygde mine egne radiosendere og radiomottakere og hadde flere datamaskiner tidlig på 80-tallet og var veldig spesiell og satt på rommet mitt. Så jeg hadde en mor som var bekymret for meg. Han tittet jo ikke på jenter engang. Hva visste hun om det, sier jeg nå. Men heldigvis, jeg var også med i et ungdomsmiljø. Jeg var ungdomsleder. Jeg var med på ting utenfor gutterommet mitt. Jeg var steder, ikke for å lete etter dame, men der dukker de opp. Så sørg for å være der hvor det er noen. Ikke med motiv for å finne dame, men for å treffe folk og bli kjent med folk, bygge sunne relasjoner. Og da vil dere etter hvert finne ut at det er noe spesielt mellom dere. Det er litt mer enn bare et vanlig godt vennskap, i den forstand at det tenker litt likt. Dere skjønner hverandre på en spesiell måte, og så kan dere begynne å søke Gud. Er det riktig at vi skal bli noe mer enn gode venner? Det der med dating og det med sånn veldig flørting og alt dette her, det har en tendens til å skli veldig ut. Altså at man begynner med å prøve å ta seg best mulig ut, dra ut og spise sammen, bygge opp et image at man er sånn eller sånn. Det er et gammelt ordtak, ikke se på en kvinne mens hun sitter i kirken, men se på henne mens hun arbeider. Og det er noe med det, vær der hvor hun arbeider, arbeid sammen med henne. Så vil du finne noen som du passer sammen. Og da er det ikke den eneste ene, den ene. Hvis det ikke ble noe, så er du mislykket resten av livet. Gud vet hvem du kommer til å møte. Du kan slappe av. Du skal få et klarsignal fra himmelen når du er åpen for Gud, når du går gjennom disse punktene, så vil Gud vise deg hva som er det rette for deg. Da skal dere få en utskrift her av disse 10 punktene. Også på baksiden så er det sitat av denne gamle snille mannen som vet veldig mye lurt. Og så har dere disse 10 punktene.